Sura 14.
Ibrahim.
Ibrahim. Objavljena u Mekki. 52 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid.
Elif lam ra. Knjigu ti objavljujemo i ukazuje na pravi put onome kome hoće. On je silni i mudri.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ Inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur.
I Musa smo poslali s dokazima našim. Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima. To su uistinu dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
I kad Musa reče narodu svome, sjetite se Allahove blagodati kad vas je izbavio od faraonovih ljudi koji su vas najgorim mukama mučili, koji su vam mušku djecu klali, a žensku u životu ostavljali. To vam je bilo veliko iskušenje od gospodara vašega.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
I kad je gospodar vaš objavio, ako budete zahvalni, ja ću vam zacijelo još više dati. Budete li nezahvalni, kazna moja doista će stroga biti.
وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ.
I Musa još reče, ako budete nezahvalni, i vi i svi drugi na zemlji, pa Allah doista nijokome nije ovisan. I on je jedini hvale dostojan.
Alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qawmi Nuhin wa 'Adin wa Thamud وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا
I da bi vas do roka određenog ostavio, oni su odgovorili, vi ste ljudi kao i mi, hoćete da nas odvratite od onih kojima su se preci naši klanjali, pa donesite nam čudo vidljivo.
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ يَكُنْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
Mi jesmo ljudi kao i vi, govorili su im poslanici njihovi, ali Allah daje poslanstvo samo onim robovima svojim kojima on hoće. Mi vam ne možemo donijeti čudo bez Allahove volje, a vjernici neka se samo u Allaha uzdaju.
وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
Zašto da se ne uzdamo u Allaha, kad nas je On putevima kojima idemo uputio? Mi ćemo doista strpljivo podnositi muke.
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ
Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onome svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti. Allah radi šta hoće.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ
Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima nezahvalnošću uzvratili i narod svoju kuću propasti doveli?
جهنم يصلونها وبئس القرار
U džehennem, u kome će gorjeti, a užasno je on prebivalište.
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ
I izmislili Allahu ortake da bi zavodili s puta njegova. Reci, naslađujte se, završit ćete sigurno u vatri.
قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ.
Reci vjernicima, robovima mojim, da molitvu obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno dio onoga što im mi darujemo prije nego što nastupi dan u kome neće biti trgovanja ni prijateljstva.
Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ.
Allah je stvoritelj nebesa i zemlje. On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite i daje vam da se koristite lađama koje plove morem, voljom njegovom, i daje vam da se rijekama koristite.
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
I daje vam da se koristite suncem i mjesecom koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom.
وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.
I daje vam svega onoga što od njega iščete. Iako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Čovjek je uistinu nepravedan i nezahvalan.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
A kada Ibrahim reče: Gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim i sačuvaj mene i sinove moje da se klanjamo kumirima.
Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Oni su, gospodaru moj, mnoge ljude na stramputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio.
وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقُ إِنَّ رَبِّ bila sami'u du'a.
Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka. Gospodar moj, u istinu uslišava molbe.
Rabbi ja'alni mukima salati wa min zurriyati Rabbana ve teqabbel dua.
Gospodar moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu. Gospodaru naš, ti usliši molbu moju.
Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude polagao račun.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
أتي نكاكو نمسلي da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene.
Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa.
Kada će žureći uzdignuti glava, ne tremice gledati, a srca će im prazna biti.
وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ.
Ti opominji ljude danom kada će im kazna doći, kada će oni koji su se ugriješili prema sebi govoriti: Gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvat ćemo se pozivu tvome i slijedit ćemo poslanike, a zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet?
وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
I nastanili ste se bili u kućama onih koji su se prema sebi ogriješili, a bilo vam je poznato kako smo s njima postupili i primjere smo vam navodili.
وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ.
I oni lukavstva svoja pletu, Allah zna za lukavstva njihova, samo što lukavstva njihova ne mogu brda pokrenuti.
فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
Nemoj ni pomisliti da Allah neće održati obećanje svoje poslanicima svojim. Allah je u istinu silan i strog.
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وبرزوا لله الواحد القهار.
Na dan kada zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha jedinoga i svemoćnoga.
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
Toga dana ćeš vidjeti griješnike povezane u zajedničke okove.
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
Košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati.
ليجزي الله كل نفس ما كسبت. Inna Allaha sari'ul hisab.
Da Allah kazni svakoga prema zasluzi, Allah će zaista brzo račun svidjeti.
Hada balagul linnasi wali unzaru bihi wali ja'lamu annama huwa ilahun wahidun wali yadzakkara ulul albab.
Ovo je obznana ljudima i da njome budu opomenuti i da znaju da je samo On jedan Bog i da razumom obdareni prime pouku.